Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto alium meum indende. Domine peccata nostra agnos camus. Confine on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit dimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pretor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen. Iesur Redemptor secundi, Deum Patris altissimi, Lux lucis invisibilis, custos tuorum perigi. Tu fabricator omnium, discretor arque temporum, presta labore
Jesus, divis et gloria,
et Deus justitiem mei. In tribulatione dilatas in mihi,
miserere mei, et exaudi oratione mea.
Fili hominus quo gravi corde, unque diligitis vanitatem queritis mendaci,
sedes in domo tua et ambulas in itinere, dormies atque consurgens.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia.
Divinum auxilium manea semper. per nobiscum.
Et cum fratribus nostris sanctibus amen.
Regina Celi, letare, alleluia, guida quem eruis si portare, alleluia, resurresti si condisit, alleluia, ora pro nobis.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.